jaialdia bazegoen ja programatuta espalditik eta ba bueno, ba antolatzailea pentsatu zuen, ba hori posizioago juntzi zegoenean, ba zeuber ba hor sartu hartzaren nolabait. Eta orduan izango da ba momentu txiki bat, ez dakit ordu erdikoa, ez dakitzen bat irango duen azkenean, baina bueno, jarriko dia bideoklip batzuk, inoren taldeenak, eta gero ba gu joko ditugu pare bat kanta bereak, eta bueno, ba zeo zer esango dugu baita ere, eta hori izango da. Izango da omenaldi xume bat jaialdiaren barruan.
Ane Odriozola da izketan ari zaiguna, Inditxa bat kante taldeko abeslaria eta Inigo Muguruzarekin Iruleike taldean kantatzen zuena.
Guekin elkarre ezagutzen, Ana nire taldekidea Inixabaken Ana Inetok ba ezagutzen zuen lankideak zirelako eta bueno, ba ezagutu genuen elkarore pues hori bertsolari bati omenaldia egin zitzaion akto baten, pixkatitzen genuen, berak ere parte hartzen zuen, eta gerora ba, Amnistia Internazionalek egiten zuen akto txiki bat, errefuxatuei harrera egitearen aldek, eta orduan berak de parte izan nahi zuen montatu, eta bueno, parte hartu zuten konservatoriko beste irakasle batzuk, beste musikari batzuk. Eta hori okurritu zitzaion, esan zion aneri aizu, zergatik anez, diosu aneri komentatzen gurekin kantatzeko kantau. Eta hola, eta zakit pentsatzen dut ja, pues hor igual buruan zebiltzala hor pentsatzen proiektu berria, eta igual ni kantari moduan edo eta bueno, pues hola ezagutu ginen. Zian zeukala hori proiektu berri baten ideia, eta nahizula egin zerbaitola nahiko bitxiaz nahizun roka egin, hori gertatzen nomen zitzaion, ez? Zaukanean proiektu bat mota batekoa, ba, gero inkietudia sortzen zitzaion, ba, beste estilo batekin edo beste gauza batekin, eta hori bueno, gustatzen zitzaion roka, baina gustatzen zitzaion gauza pilo bat, ez? Eta lurra zen lasaiagoa, eta momentu hortan naizun berriz ba doinu elektrikoa sartu eta bar eta ugurritu zitzaien ba 3-4ko erritmoak jorratzea. Rokean ez direla oso ohikoak eta hori horregatik Iruleike baita ere eta naizuen baita formatu txikia. Hasiera baten ere ez genuen eta baserik praktikamente, ez? Jarri zuen erritmo kutxa bat eta ritmo kutxarekin ba, egin genituen bizpairu kontzertu, hiru ez baldin manabil oker, eta hori.
Ez da euria ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz.
Gero ere pentsatu zuen, ba hori, pues, ja, pentsatu zuen, jo, igual bajua behar da, igual zu jo dezakezu bajua, nik enokan ideiarik bajua jotzen inguruan. Nik gainera, ba, nezkan gogoak ez balditik, baina, bueno, asko gauza asko nahi dituzu egin, eta zeinan den ezin da, ez, eta ben, animatu zian, eta bena bai, eta lagunduko ziala, pues hori oso eskustabala, zutzi zian materia guztia, klaseak eman zizkidan, entzegutan pila lagundu taula, eta bueno, orduan pixkanaka basu batzuk sartzen hasi ginen, da gero pues pentsatu zuen igual bateriarekin hobeto izango zala. Beratani ensaiatzen hasi ginenean, bueno, bera hartu zituen Karmele Jaioren hitzak asko gustatzen zitzaizkiola, baita ematen zion garrantzia handia hitzei. Orduan irakurtzen zuen olerki dexente eta hartu zituen hitz batzuk. Eta, bueno, bera hasi zen konposaketarekin, eta orduan base ginen ba, elkartzen, eta ikusten ba, melodia nola moldatu. Bueno, melodiak berak egiten zituen ere, baina bueno, berak nire estilora eramateko esaten zian, bueno, gelditzen ginen, eta hor bi ginen ez ba, bere txan edo oza, ez genuen behartuki askorik. Baina gero ja behin bajo hartuta eta pliak eta bar, ba, azkenean behar genuen toki bat, eta nik entzaiatzen genuen, bueno, indixabakekin lokal baten, eta bertan hasi ginen, orduan lokalkidea ginen. Eta Paula, bateria jolea zan, orduan ikusita, ba, fitxatu nintzen. Baina, bueno, Paularekin ez ginen iritsi ez da kontzertu bat ematea, eta horregatik, bose, etzaien joan ikusten egia zen ez daukago, ez da argazki bat, hiru bat. Baina, bai, ba, duela ja denbora bat, ari ginen hiruak ensaiatzen. Jo, ba, nik esango nuke, bi urte edo horrela pasa direla. Gutxi gora bera, bi urte eta piko. Ba, bose, hasi ginen grabatzen bideoklip bat, Ez da euria, hori YouTube-en dagoela, eta hori bai plazaratu egintzan, eta gero, ba, Rabona grabatua da, bizitza heldu da, eta kanta hori egin zuen Sarri Onaindiaren omenez egin zen bilduma hortarako, horreko abenduan agertu zana, hor, Durangorako plazaratu zen bilduma hori, Sarriren omenez. Odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen nahi. Eta ez genuen beste zer grabatu, ez genitulako kantak, bezik eta honuz ezin izan genulako. Hasiera baten ere ni bajan nengoen, hasi ginenean lanean, eta ez genitu ez da kontzertu asko eman, baina berak ere poliki joan behar zuen, eta gero ere berak baja hartu zuen, eta ia esan grabaketa egin genuenan zitzaeldu darena, eta oso neketsua egiten zan beraren zako. Eta orduan ba, pixka bat genukan ba, hori atzeratua. Denborarekin ba, bai zegoen asmoa diska grabatzeko. Eta desio horrekin zegoen bera eta gine guztiak. Baina desin zen izan.
Eta kantoiekin zein guzti orain?
Ba, ez dakigu. Ez que orain ikan dena oso recientea da guretzat. Eta orduan ba, zein dugu Paulak eta ni, jo, apena badela, ez, hori grabatuta ez egotea, eta beretzako ere, ba, polita izango zela, grabatzea, ez, ba, gestu bat bezala, berarentzako. Baina, bueno, pues, ez dakigu, yeah. Pentsatu behar dugu. Nik enuen oso sakonki ezagutzen inogoren musika, egia esateko. Azkenean da, ezke, historiaren parte, oza, azkenean zure bizitzaren parte bada nola baitzen. Entzun dituzu bere kantak, momentu baten, ezke, oso daude kantak oso mitikoak direnak, markatu dutenak momentu bat, eta gero baita ere, adibidez, ba, xerripia ateratzen denean, ez? Ba, zer da hori, oza, ba, batean egiten du zerbait, berria, zapurtzaian nola bait, eta usartzen zen gauza horiekin, eta usartzen zen, ba, nahizulako, ezakit, nik uste dut, Claro, nik ezagutu dut duela gutxi, baina ikusi duena da berak zegoela hortan zentratua, ba, sormenean, adierazpen hortan, ezakit, baita konpromezuan, gizon konprometitua zan, eta musika maite zuen, eta esango nuke baita ere maite zuela jendearekin batera jotzea. Eta ba, sumetazun hori ez, eta entrega hori zeukana, eta eskutza baltazuna ba, oso berezia zen. Niretzako izan da ikaskuntza bat erarekin konpartitzea. Hemen izango bazina, erori diren guztientzako, eta maite dugun guztientzako. Eta hori nikan nago deskubritzen musika, ezke egin ditun kanta dira porroi bat, da pasada bat. Nik esaten nion, ezke hacer las canciones como churras. Eta hori, eta ez ditu nahi ten como churras, ezke egiten ditun kriston mimoakin, baina zanet, zeukan kapazitatea sortzeko oso handia zen. Eta barrutik egiten zuela iruditzen zait, ze iristen zitzaizkian maketak eta gero entzuten ditudan grabaketak ere, ba hori, pues, entzuten duzu nola kantatzen duen eta barrutik kantatzen du, ez dakit nola, entzuten dut bere ahotsa eta entzuten dut bera, barrutik, ez, eta hori benetazkoa zela bere jarrera.
Ane Odriozola eta Inigo Muguruza hiru leike kantatuz, hiru leike taldean, bizitza heldu da eta zure begiak ditu, abesti hauxe izango da gaur Ramueken eskainiko diotenetako bat, Indixabak taldekoek hauxe eta Sagarroirekin egindako Loren. Sandu Anek zema kantu dauzkan deskubritzeko, 18 urterekin kortatu nazi, Delirium Tremens, Neu Gorria, Jose Ripiau, Sagarro Ilurra eta hiru leike. Zema kantu eta zema didazteko zeuzkanak, 54 urterekin zendu zen eta iraila zira nino Muguruza.
Bata bestea baino garrantzitsuagoa, baina garrantziak ez du garrantzi. Bizitza edu